انا دي ده مزاج.
ده اللي احنا بقى دي ده مش عارفه شقه بنت مش عارفه.